Care este diferența dintre a vedea împărăția lui Dumnezeu și a păși pe tărâmul cârmuirii lui supreme? În sesiunea a patra, vedeți sau intrați, veți afla mai multe despre abilitatea voastră de a trece peste orice încercare. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim mult. Amin. Doamne, te iubim din toată inima. Te iubim nespus. Bun venit la sesiunea a patra din seria Neabătut, intitulată Vedeți sau intrați? Luați loc și haideți să începem. Ghiciți, cu ce verset voi începe sesiunea? Cu Roman 5, cu 17. Știți ce sper eu? Că versetul acesta vă va pătrunde în minte, încât îl veți ști ca pe Ioan 3, cu 16, să-l puteți cita și în somn. Citiți-l împreună cu mine. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Iisus Hristos. Nu înseamnă mai mult versetul acesta pentru voi după ultimele trei sesiuni? Întrebarea pe care trebuie să ne punem este, de ce nu trăiesc astfel toți creștinii? De ce nu domnesc ei în viață? De fapt, de ce pe majoritatea îi stăpânește viața? Primul răspuns la această întrebare a fost deja discutat în lecțiile precedente. El era acesta. Fiindcă nu am știut că Harul lui Dumnezeu reprezintă și împuternicirea Lui, nu numai mântuirea și darul Său nemeritat. Însă, în restul sesiunilor, ne vom concentra asupra celui de-al doilea răspuns. De acum încolo, vom stărui asupra Lui. În introducere, mă voi opri asupra unor cuvinte spuse de Iisus lui Nicodim, care sunt de-a dreptul uimitoare. În Ioan 3:3, Iisus a spus, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, spuneți toți, vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar în versetul 5, El spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre, spuneți toți, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să evidențiez cuvintele a vedea și a intra și apoi să vorbim despre ele. Însă, mai întâi, haideți să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi, când citeam Evanghelia, am descoperit ceva. Poate voi ați observat de mult aspectul acesta, însă eu l-am văzut doar atunci. Iisus vorbește mult despre împărăția lui Dumnezeu. Ați băgat de seamă? El o menționează de peste 100 de ori în Evanghelii. Mă urmăriți? La ce anume se referă când vorbește despre împărăția lui Dumnezeu? Mulți oameni privesc împărăția lui Dumnezeu ca pe un loc. Ei văd în ea cerul. Dar în realitate, când Iisus vorbește despre ea, se referă la cârmuirea lui Dumnezeu. Dacă priviți la cuvintele grecești folosite cel mai des pentru împărăție în Noul Testament, ele sunt Basileia tu Theos. Iată și înțelesul lor. Theos se referă desigur la Dumnezeu. Basileia e definită ca regalitate, domnie, cârmuire. Puse împreună, cea mai bună definiție rezultată este cârmuirea puterii supreme a lui Dumnezeu. Când auziți împărăția lui Dumnezeu, trebuie să puneți în locul ei cuvintele cărmuirea puterii supreme a lui Dumnezeu. Deci când Iisus a zis, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, El spunea, Tată din cer, vie cărmuirea ta suverană, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Problema este că majoritatea oamenilor, când aud textul, se gândesc la viitor, la vremea revenirii lui Iisus, când noul Ierusalim va coborî pe pământ după domnia sa de 1000 de ani, conform Apocalipsei. Este trist faptul că oamenii privesc împărăția lui Dumnezeu ca pe o realitate viitoare, când ea este deja aici, este în noi. Iisus spune în Luca 17, 20-21, ascultați cuvintele Lui, nu pe ale unui învățător în ale Bibliei, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Deci, noi trebuie să îi răspândim stăpânirea acolo unde suntem și unde mergem. Dar cum anume? Prin harul lui Dumnezeu. Amin. să ne îndreptăm atenția acum asupra Împărăției lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea să recitiți cu toții Evangheliile și când întâlniți expresia Împărăția lui Dumnezeu, să o înlocuiți cu Domnia Puterii Supreme a lui Dumnezeu. Să vă dau vreo două exemple. În Matei 12,28, Iisus a spus, dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Textul biblic spune, fără îndoială, că Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Înlocuiți acum cuvintele acestea, cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu a venit peste voi. Dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu a venit peste voi. De ce spune Iisus asta? Fiindcă Duhul Sfânt este Cel care manifestă și pune în aplicare Harul lui Dumnezeu. El este numit în evrei Duhul Harului. El e Cel care aplică împuternicirea Harului. Dacă privim la alt pasaj, Iisus a zis, e mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să citim, este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu. Vedeți că pasajul capătă un înțeles mai clar. Cine este omul bogat? Este cel care spune, am toate resursele necesare pentru a fi încununat de succes. Acesta este un om bogat. La un asemenea om se referă Iisus. Acest om crede că își e suficient sieși datorită intelectului, banilor, tăriei fizice, simțului practic, relațiilor, celorlalte resurse ale sale, etc. De aceea declară Iisus în Luca 6:20, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ar trebui să citim, ferice de voi cei săraci, căci a voastră este cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu. Nu e uimitor? Cine sunt acum cei săraci? Noi ne gândim întotdeauna că sărăți sunt oamenii fără bani. Iisus a spus, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Totuși, în unele orașe s-a dus cu bună știință la cei bogați. Într-o comunitate unde s-a dus, a mers intenționat la omul cel mai bogat din punct de vedere financiar, și anume la Zacheu. În alt loc l-a găsit pe Matei, care este și el foarte înstărit, făcea parte din mafia locală, avea o mulțime de bani. E limpede că atunci când Biblia vorbește despre săraci și bogați, trebuie să-i privim așa cum îi vede Dumnezeu. Săracii sunt cei care depind cu totul de abilitatea lui Dumnezeu, nu de agerimea, de inteligența sau de puterea lor. Ei depind de Harul lui Dumnezeu. Ați prins ideea? Să privim la alt pasaj. Iisus a spus, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu, venind cu putere. Așadar, Împărăția nu este de domeniul viitorului, fiindcă știm că oamenii aceia au murit de demult. Când a venit cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu? În ziua cincizecimii. Împărăția lui Dumnezeu capătă acum un înțeles mai relevant și mai bogat, de care trebuie să ținem cont în toate celelalte referințe din Noul Testament. Să ne amintim un aspect important al cârmuirii Puterii Supreme a lui Dumnezeu. El ne-a delegat-o nouă. Adam a pierdut-o, Iisus a recâștigat-o, apoi a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, însă Iisus nu mai este pe pământ. Nu uitați, El a dat pământul fiilor oamenilor. Deci acum trupul lui Hristos exercită cârmuirea Puterii Supreme a lui Dumnezeu pe pământ. Dacă nu o exercităm, atunci pământul rămâne sub stăpânirea forțelor lumii, viața ne va stăpâni, iar noi nu vom domni în viață prin Hristos. Mă urmăriți? V-am întrebat dacă mă urmăriți. Am vorbit ieri la telefon cu păstorul și cu lidera de închinare din Joplin, Missouri. Biserica lor se află chiar în centrul orașului. Tornada din 22 mai, care a ucis 147 de oameni, e tornada cu cele mai multe victime din istoria țării. Tornada se îndrepta direct spre biserica lor. Ei erau strânși la repetiții, s-au ghemuit toți într-un colț al sălii, au văzut pe fereastră tornada care venea direct spre ei. Pâlnia ei ajunsese lângă biserică. Lidera de închinare s-a întors la păstor și a zis, a citit cartea extraordinară lui Bivir, studiau atunci materialul. I-a întrebat, a citit-o, nu-i așa? El a spus, da. Nu vă amintiți că au poruncit focului și s-a stins? El a întărit, da. Ea a continuat, să poruncim și noi tornadei, așa că au ieșit afară și au făcut-o. Și deși o tornadă de asemenea intensitate nu face așa ceva, aceasta și-a schimbat direcția și n-a atins biserica. În seara aceea erau anunțate multe alte tornade. Țineți minte? Erau anunțate de CNN. Ea a ieșit afară din casă și a poruncit vremii. Iar furtunele acelea au început să se domolească îndată după rugăciunea ei. Nu au lovit orașul. De ce? Fiindcă ea face parte din trupul lui Hristos. Mesajul ăsta mă face de dreptul fericit. Să ne întoarcem acum la diferențierea făcută de Iisus între a vedea și a intra în împărăție. Dați-mi voie să citesc pasajul Ioan 3:3. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:5. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu cunoaștem sensul termenilor din greacă, s-ar putea să ne descurajeze această afirmație. De ce? Fiindcă dacă vedem împărăția lui Dumnezeu ca pe un loc fizic, atunci nașterea din nou nu e suficientă pentru a intra, nu am putea decât să-L vedem. Însă perspectiva aceasta este total greșită. Orice om născut din nou va intra în cer. Însă când înțelegem că împărăția e cărmuirea divină suverană, pricepem la ce se referă Iisus. Să privim acum la cuvântul a vedea. Termenul din greacă este eido, care înseamnă a vedea, a percepe, a fi conștient de ceva, a fi familiarizat. Cuvântul a intra, folosit când Iisus spune că trebuie să ne naștem din apă și din Duh ca să intrăm în împărăție, înseamnă a se ridica și a păși în ceva. Deci cuvântul a vedea înseamnă a percepe, a fi conștient, a privi. Cuvântul a intra înseamnă a se ridica și a păși în. Mă urmăriți? Înțelegem deci că există oameni care sunt conștienți de împărăția lui Dumnezeu, de cărmuirea supremă a puterii Lui și oameni care se ridică și pășesc pe tărâmul ei. Toți sunt mântuiți, născuți din nou și copii ai lui Dumnezeu, dar unii doar sunt conștienți de aceasta, alții se ridică și pășesc pe tărâmul ei. Observați diferența? O voi ilustra folosindu-mă de exemplul zborului. Eu am călătorit mult cu avionul. În ultimii 20 de ani am străbătut peste 6 milioane de kilometri doar cu o singură companie aeriană. Deci am petrecut mult timp în avioane. Ca pasager care a trecut probabil de 8 milioane de kilometri deja, știu ce mă ajută zborul să fac. Mă scapă de efectul gravitației, mă ridică în aer și mă duce în alt loc mult mai repede decât aș putea ajunge cu mașina. Sunt conștient de beneficiile zborului. Dar într-o zi, un păstor mi-a făcut o surpriză și mi-a plătit niște lecții de pilotaj.
M-a dus pe un aeroport la un instructor care mi-a dat lecții și după aceea m-a așezat în scaunul de pilotaj.
Am ajuns în scaunul pilotului, am pornit motorul, am tras maneta de pornire și m-am trezit pilotând micul avion. Faptul cel mai uimitor pentru mine a fost acela că puteam merge oriunde doream. Îmi stabileam singur direcția. Am trecut de la conștientizarea beneficiilor zborului la zborul efectiv. Nu-i așa? Mă urmăriți? M-am ridicat și am avut parte de experiența pilotării, așa e? Dați-mi voie să folosesc încă o ilustrație. Să spunem că un grup de oameni au naufragiat pe o insulă plină de animale periculoase. Sunt acolo șerpi și păianjeni veninoși, iar pe lângă aceștia, un trip de canibali cărora le place să le reteze altora capetele și să le mănânce. Așadar, grupul nostru a dat de necaz. Iată însă o veste bună. Pe insulă există o pistă și un avion în stare de funcționare aflat pe ea. Însă problema cea mai mare e că niciunul dintre oamenii din grup nu a mai pilotat vreodată un avion. Nu s-au ridicat la statutul de piloți. Sunt conștienți de beneficiile zborului, le-au trăit, dar nu pot pilota avionul. Nici nu știu cum să-l pornească. Nu pot zbura spre siguranță și libertate. În aceasta stă diferența între a vedea și a intra în împărăția lui Dumnezeu. Există creștini care au văzut, sunt conștienți de puterea mătărâmului cărmuirii suverane a lui Dumnezeu și au beneficiat de pe urma ei și alții care se ridică și pășesc în el. Întrebarea care se pune este cum poate un credincios să treacă de la a vedea tărâmul acesta la a păși în el? Nu credeți că e o întrebare bună? Apostolii Pavel și Barnaba, în călătoriile lor misionare, au mers din Antiohia în felurite locuri din Asia și au înființat în ele biserici. Au străbătut un drum lung, însă, după întoarcerea Antiohia, au hotărât să facă iarăși cale întoarsă. Au mers și au vizitat toate bisericile pe care le înființaseră. Ultimele trei orașe în care au fost erau Listra, Iconium și Antiohia. Trebuie să înțelegeți că în vremea aceea călătoriile erau mult mai nevoioase. Eu pot urca azi într-un avion pentru ca în 24 de ore să ajung oriunde în lume. E uimitor, nu? Însă atunci călătoriile erau mult mai complicate. Când s-a întors acasă, Pavel și-a dat seama că se putea să nu-și mai vadă niciodată frații din bisericile nou formate. Nu ați fi și voi foarte atenți dacă ați fi adus în împărăție niște oameni pe care credeți că s-ar putea să nu-i mai vedeți vreodată? Nu le-ați scrie niște sfaturi înțelepte? Ba da, iată ce a scris Pavel. Fapte 14, 21-22 s-au întors în Listra, la Iconia și Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Apostolul spune că pe tărâmul cârmuirii puterii supreme a lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Observați că Pavel nu a lăsat acestor orașe un seminar pe tema prosperității. Nu a ținut o conferință de creștere a bisericii, n-a prezentat o sesiune de pregătire a liderilor, nu le-a lăsat un mesaj înălțător plin de speranță. Acestea sunt importante și au locul lor, vă rog să mă înțelegeți. Însă aspectul considerat de el cel mai important a fost împuternicirea în vederea sfârșirii cu bine a alergării. Voia să-i împuternicească să-și asume chemarea de a cârmui. Mă urmăriți? Cuvântul Domnului pentru noi spune că trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm pe tărâmul cârmuirii supreme a lui Dumnezeu. Nu vă închideți urechile, vă rog. Voi aveți deja parte de necazuri, așa că fiți cu băgare de seamă. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri. Să recunoaștem adevărul, necazurile apar mereu, așa că nu o luați la goană, fiindcă mesajul pe care vi-l aduc este unul al speranței și al victoriei, nu unul întunecat al înfrângerii, bine? În regulă. Spuneți, amin. Mai întâi să definim cuvântul necazuri folosit de Pavel în Fapte 14. Dicționarul îl definește drept greutate sau mare nenorocire. Cuvântul grecesc thlipsis. Enciclopedia cuvintelor biblice arată că el redă ideea unei mari poveri emoționale sau spirituale care poate fi pricinuită de o presiune exterioară sau lăuntrică. Se regăsește de 55 de ori în Noul Testament, iar în 53 dintre ele are sens figurat. Presiunea poate veni din partea unor dușmani, a împrejurărilor potrivnice, a hotărârilor greșite, a pasiunii îndreptate într-o direcție greșită. Definiția e luată din Enciclopedia cuvintelor biblice. Enciclopedia Strong definește cuvântul drept presiune, în sens literal sau figurat, nenorocire, durere, povară, prigoană, necaz, năpastă. Vines definește cuvântul lipsis ca orice împovărează sufletul sau duhul. O definiție mai simplă este cea de pustie. Traducerea TEV redă pasajul din Fapte 14 astfel, trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu sau în cârmuirea puterii lui supreme. Dați-mi voie să ilustrez ideea aceasta. Să spune că voi slujiți unui mare rege. Regele acesta a cucerit o țară întreagă condusă de un monarh despotic. Regele cel mare pe care slujiți l-a înfrânt pe cârmuitorul tiranic, a intrat în capitală și a cucerit-o. Însă a rămas ceva nefăcut. Deși regele a câștigat țara, mai sunt încă fortărețe și castele înălțate pe teritoriul ei de monarhul cel rău. Ați înțeles? Așa că regele vă dă următoarea însărcinare. Mergeți în această țară întinsă și desăvârșiți victoria punând mâna pe fortărețele și pe castelele ei. Ați fost așadar însărcinați să mergeți și pe drum dați peste capcane, atacuri, fortărețe și întărituri vrăjmașe, ieșiți învingători din toate, fiindcă dușmanul și-a pierdut armele pe când voi sunteți înarmați. I-ați învins deci pe dușman, dar a trebuit să luptați, nu? Și cu cât luptați mai mult, cu atât deveniți mai puternici, iar acum vă stă în față provocarea supremă. Ați ajuns la unul dintre castele și trebuie să-l doborâți pe cârmuitorul lui care a slujit monarhului celui rău. Vestea bună este că în urma luptelor purtate ați dobândit experiență și sunteți mai pricepuți.
Astfel cuceriți castelul și vă îndepliniți sarcina tot mai bine. În urma acestei sarcini, ajungeți să cărmuiți acel teritoriu în numele regiului vostru. Ați înțeles ideea? Având în minte această alegorie, să învățăm un alt adevăr uimitor din Scriptură. 1 Romani 8, 16 la 18 spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Spuneți toți moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Ce profunzime! Mai întâi suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos. Să vă dau definiția cuvântului moștenitor? Unul care intră în posesia a ceva sau care moștenește. Accentul cade pe dreptul moștenitorului de a intra în posesia moștenirii. Definiția dicționarului e persoană care moștenește și care duce mai departe moștenirea predecesorului. El mai afirmă că moștenitorul este o persoană legal îndreptățită la rangul alteia. Domnul ne-a făcut moștenitori a tot ce a înfăptuit în noi. Avem tot ce are El și trebuie să cărmuim cum face El. Ascultați acum cuvintele lui Pavel adresate corintenilor. 1 Corinteni 3:21, traducerea TIV. Nimeni să nu se fălească dar cu ce pot face oamenii, căci toate sunt ale voastre. Iată cuvintele Scripturii, nu le-am scris eu, sunt luate din Biblie. Traducerea CIV a textului din 1 Corinteni 3:21 spune, totul e al vostru, inclusiv lumea, viața, moartea, prezentul și viitorul. Totul vă aparține. Voi sunteți moștenitori. Am spus moștenitori. Există însă o condiție. Textul spune dacă. Dacă e o condiție. În ce constă ea? Trebuie să suferim împreună cu Domnul. Așadar, ca să cărmuim alături de Hristos, trebuie să dăm piept, să confruntăm și să învingem orice opoziție care se ridică în calea ceea ce aparține, așa cum a făcut și El. Înfrângerea opoziției nu e deloc simplă, nu e floare la ureche, ci luptă crâncenă. Iar suferința face parte din luptă. Dar în cazul nostru, suferința nu duce la înfrângere. Suferința nu e cea a unor oameni învinși. Iată partea încurajatoare a cuvintelor lui Pavel, care face înfruntare necazurilor pozitivă și plină de speranță. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Suferințele nu sunt vrednice să fie comparate cu slava viitoare, așa e. Înțelegeți? Ascultați adevărul acesta. Oricare ar fi presiunea necazului, lipsis, întâlnit, dificultatea, e o nimica toată față de nivelul de autoritate dobândit în urma depășirii ei. Să ne întoarcem la alegoria noastră. Suferința de acum e reprezentată de greutățile asedierii fiecărei fortărețe și întărituri. Însă cu fiecare bătălie câștigată, în noi va triumfa o măsură mai mare de tărie și înțelepciune. Pavel nu vorbea doar despre slava care ne va fi arătată în fața scaunului de judecată în cer, ci și de beneficiile de care avem parte în prezent. Când trecem biruitori prin necazuri, ajungem la un nivel mai mare de autoritate. Acum înțelegeți prin ce am trecut când am scris cartea asta, care m-a trezit pe mine însumi. Să revenim la cuvintele, să suferim împreună cu El. Întrebarea care se pune e, cum a suferit Iisus? Sunt două feluri de suferință. Prima e cea inerentă lumii în care trăim. Dați-mi voie să explic la ce mă refer. Există suferință care apare pentru că întregul sistem al lumii e robit de cel rău. Vedem aceasta în 1 Ioan 5:19. Suferința aceasta are urmări nemiloase, oamenilor li se întâmplă zilnic rele de tot felul și celor buni li se întâmplă lucruri rele. E tragic, acesta e rezultatul păcatului adamic al cedării autorității în favoarea unui stăpân crud. Al doilea fel de suferință e cea îndurată de dragul neprihănirii. Asupra ei ne vom îndrepta atenția. Suferința îndurată de dragul neprihănirii e de folos dacă ne raportăm corect la ea. Dați-mi voie să repet, toată suferința îndurată de dragul neprihănirii e de folos dacă ne raportăm corect la ea. Urmările ei sunt pline de slavă, ea ne întărește chemarea de a cărmui, cum i s-a întâmplat și lui Iisus. Dacă priviți la el, gândiți-vă la exemplul său. El s-a pregătit 30 de ani, nu-i așa? A mers la un profet cunoscut, pe nume Ioan. Ioan era omul ales de Dumnezeu pentru acea perioadă. Boteza mulțimi de oameni când a venit Iisus la el. Când Iisus primește botezul, cerurile se deschid, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste el sub forma unui porumbel, iar Tatăl Dumnezeu vorbește și spune: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Nemaipomenit. Știți ce ar fi făcut cei mai mulți oameni? Și ar fi zis: e vremea perfectă să-mi încep lucrarea. Ar trebui să rostesc acum primul mesaj, nu? Doar mă pregătesc pentru asta de 30 de ani. Știți ce mai am de gând să fac? Vreau să angajez o echipă de marketing și de promovare, fiindcă toată lumea știe că eu sunt acum omul lui Dumnezeu și că El e mulțumit de mine. Așa ați crede că trebuie procedat. Dar ce s-a întâmplat în realitate? Aflăm în versetul următor. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile.
Mulți cred că Iisus a fost ispitit de 3 ori, doar la sfârșitul celor 40 zile. Nu-i așa. A fost ispitit în toate 40 de zile. Biblia subliniază doar cele 3 ispitiri de la sfârșit. Mă urmăriți? Prea bine. Cine l-a dus pe Iisus în pustie? Duhul Sfânt. Ascultați-mă cu atenție. Dumnezeu nu ne trece niciodată printr-o furtună din care nu ne va da putere să ieșim biruitori. E nevoie să repet? Adevărul e că sună tare bine. Dumnezeu nu ne trece niciodată printr-o furtună din care nu ne va da puterea să ieșim biruitori. Voi aborda subiectul acesta în sesiunea a cincea, însă acum ne vom opri asupra următorului adevăr. Dumnezeu nu este autorul greutăților, al necazurilor, clipsis. Nu este autorul lor. El știe că noi trăim într-o lume căzută și că dacă vrem să o cucerim, vom întâmpina împotrivire din partea forțelor întunericului. Astfel, El ne pregătește în situații cărora știe că le putem face față pentru cuceririle mai mari din viitor. E nevoie să repet? El ne pregătește în situații cărora știe că le putem face față pentru cuceririle mai mari din viitor. Iisus a mers în pustie plin de Duhul Sfânt, nu-i așa? Acolo a dat piept cu necazul timp de 40 de zile, însă după ce a biruit, citim în Luca 4:41 că s-a întors plin de puterea Duhului. În putere. A plecat plin, a biruit vreme de 40 de zile, s-a întors în puterea Duhului în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din jur. Iată cum a avut parte de promovare. Dacă angaja o echipă de marketing, ar fi făcut-o prin puterea firii și ar fi dat greș. Însă el a spus: Doamne, sunt gata să înfrunt bătălia. Condu-mă unde ai nevoie de mine. Apoi a dat bătălia și a ieșit biruitor. S-a întors cu mai mare autoritate și putere. Observați? Ascultați-l acum pe Pavel. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Iisus a ajuns la un nou nivel de autoritate după ce a trecut biruitor prin necaz. Iacov spune astfel: ferice de cel ce rabdă ispita, adică rămâne neabătut în adevăr, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Acum ați putea spune că acea cununa vieții ne va fi dată în fața scaunului de judecată. Așa este, însă eu cred că atunci când Iacov a vorbit despre cununa vieții, s-a referit și la autoritatea pe care o avem în această viață. Ajungem la un nivel care implică mai multă autoritate. Ce însoțește o coroană? Ce însoțește autoritatea? Puterea. Iisus a mers în pustie plin de Duhul, s-a întors îmbrăcat în putere. A mers plin de Duhul, a înfruntat ispitele și le-a biruit prin Harul lui Dumnezeu timp de 40 de zile, apoi s-a întors plin de putere. Mă urmăriți? Nu sună bine? Când suferim necazul și nu cedăm, ce ascultăm neabătuți, cuvântul divin când tot iadul se dezlănțuie, urmează un beneficiu imediat, un nivel mai mare de autoritate în domeniul în care am rămas în picioare. Vă voi da un exemplu în privința aceasta de care sunt tare mândru. Soacra mea se află aici în primul rând. Acum 31 de ani, medicul ei i-a spus că e condamnată la moarte. I-a zis, mai ai de trăit între 6 luni și 2 ani. Ea a răspuns, voi merge la spitalul MD Anderson. Ea și medicul erau din Indiana. A luat avionul și a mers la spitalul MD Anderson. A fost consultată de unul dintre cei mai buni medici de acolo. El i-a zis, ai primit o sentință gravă, nu-i așa? Dacă urmezi întocmai tratamentul cu radiații și chimioterapia, vei mai trăi 2, cel mult 3 ani. Soacra mea a apelat la o linie telefonică pentru rugăciune, iar cel care a răspuns cunoștea o familie din Houston, unde era spitalul. I-a sunat și le-a zis, aș vrea să o ajutați pe femeia aceasta. Vreți să îi slujiți voi în continuare? Familia aceasta a invitat-o în oraș la cină, la evenimente sportive și a început să o ucenicizeze, vorbindu-i mereu din cuvântul lui Dumnezeu. Soacra mea a ajuns să se scalde de-a bine în cuvântul divin. Povestea e lungă și o găsiți în carte. Pe scurt, s-a dus apoi la medic și i-a spus, renunț la chimioterapie. Vă respect mult, ați fost foarte amabil cu mine. Medicul a mers după ea până la lift, încercând să o convingă să nu facă așa ceva. Dar ea a renunțat la tratament. Acum ascultați, ei fuseseră îndepărtați deja în urma unei operații un sân și 30% din ganglionii limfatici. Iar ea a renunțat la chimioterapie. Soacra mea se află azi aici pe primul rând. Lucrează pentru... Așteptați o clipă. Lucrează pentru organizația noastră și dați-mi voie să vă spun ceva. De 29 de ani, de când sunt căsătorit cu Lisa, n-am întâlnit pe nimeni care să primească rugăciunea cu mai multă ușurință decât ea când vine vorba despre boală. Odată, la scurt timp după ce mă căsătorisem, se afla la noi în vizită și a venit la mine. Avea o gripă severă și abia se ținea pe picioare. Am întrebat-o, ce s-a întâmplat? Mă simt foarte rău din cauza gripei. Mă duc să mă culc. I-am zis, vrei să mă rog pentru tine? Bineînțeles, așa că m-am rugat. Puterea lui Dumnezeu a coborât peste ea cu așa intensitate că a sărit în sus strigând, sunt deplin vindecată! Și în seara aceea ne-a pregătit ea cina. Mi-a amintit de situația în care Iisus a vindecat-o pe soacra lui Petru, iar ea s-a ridicat apoi și l-a slujit. Mi-a zis, e uimitor! Îmi vin în minte și alți oameni, cum este Oral Roberts. A fost un mare om al lui Dumnezeu, unul dintre eroii mei în credință pe care îi admir. Am avut privilegiul să-l întâlnesc și de fiecare dată când am stat în prezența lui, m-am simțit ca în prezența lui Iisus. M-a tratat de parcă eram invitatul lui de cinste. El ar fi trebuit să moară de tuberculoză, însă a fost vindecat, iar apoi milioane de oameni s-au bucurat de slujirea lui, fiindcă Oral Roberts a domnit în viață. A fost vindecat și a început să domnească în viață. Știți ceva? Vă voi spune povestea unui alt om care a fost vindecat. E un prieten bun al meu pe nume Jimmy. Jimmy e păstor și Domnul l-a folosit în viața multora. Ar fi trebuit să moară, dar a mers la o întâlnire condusă de Oral Roberts pe când era copil. Domnul l-a vindecat, iar acum păstorește o biserică și are influență în viața multor oameni. Vedeți, Oral și-a asumat rolul de cărmuitor în acest domeniu. Necazurile nu sunt vrednice să fie puse alături de slava care ne va fi arătată. Noi asociem întotdeauna slava asta cu cerul. Oral Roberts a pășit pe tărâmul lui în viața asta, fiindcă milioane de oameni au fost vindecați pentru că el a învins necazul în acel domeniu. Mulți oameni s-au bucurat de slujirea soacrei mele, Shirley, fiindcă ea a biruit în domeniul bolii. Ea este o femeie a credinței. Dacă aveți vreodată o nevoie de rugăciune, apelați la ea, veți fi scăldați în rugăciune și veți pleca plin de putere, fiindcă ea este o femeie a credinței. Despre aceasta este vorba. Domnul spune, am pregătit lucruri pe care să le faceți în viața aceasta și ringuri în care să vă întăriți. Despre aceasta vom vorbi în sesiunea viitoare. Aștept cu nerăbdare să ne revedem. În următoarea sesiune, John prezintă adevărul biblic despre sursa condamnării, a bolii și a lipsurilor, arătându-ne ce simte Dumnezeu pentru noi când trecem prin aceste greutăți.